Xifaniso xa 4. Ndhuna yi nkhinsama mahlweni ka Yesu. Yohane ku avanyisa ka 4, ndzimana ya 46 ku ya ka 54. A wu ta endla yini loko n'wana wa wena a vabya ngopfu? I nuna loyi la xifanisweni u fambile mpfhuka wo leha ku ya lava Yesu. A ri nuna nkulu wa ndhuna, mulawuri, kambe a kombela Yesu a ku, Hosi, relela u ta ka n'wananga a nga si fa. Yesu a ku ka yena, famba, n'wana wa wena u ta hanya. Munhu loyi a kholwa leswi Yesu a swi vulaka kutani a muka. Loko a harhelela a ya kaya, malandra ya yena ma n'wi hlanganisa, ma n'wi tivisa maku, jaha ra wena ri hanyile. Tata wa jaha a swi tiva no swi vona hi ku hatlisa leswaku nkarhi lowu Yesu a nga vula hi wona a ku, n'wana wa wena u ta hanya, hi wona nkarhi lowu ku hisa ka miri wa yena ku nga yima. Kutani, wanuna loyi ni ndyangu wa yena hinkwavo wu pfumela eka Yesu.